Spoštovani sobratje, duhovniki, dragi bratje in sestre, z velikim veseljem sem sprejel povabilo vašega gospoda župnika, da pridem sem v Brestanico ter vodim zaključno jubilejno slavje od 150. obletnici pričakovanja v Lurdu in v 100. obletnici vaše župnijske cerkve. Ob branju zgodovinskega opisa o gradnji vaše cerkve sem imel vtis, da gre za izredno lepo in veliko cerkev. Sedaj sem o tem popolnoma prepričan. Upravičeno jo imenujete slovenski Lurd. Tako zaradi njeni velikosti in lepote, kot tudi zaradi posebne povezanosti, ki obstaja med kipom Matere Božje na vašem glavnem oltarju in samo lurdsko bodlino v Lurdu, kjer je bil kip 26. septembra 1909 tudi blagoslovljen. Verjetno ni veliko cerkva v Sloveniji, ki bi se lahko ponašale s podobnimi podatki. Takšno duhovno in arhitekturno bogatstvo je za vaše župniško občestvo razlog veselja in ponosa, pa tudi odgovornosti za ohranjanje duhovnega poslanstva, ki ga je Marija sporočila svetu po mali Bernardki. Pojdi in povej mojim duhovnikom, na prideo na ta kraj u procesi in naj se na tem kraju postavi kapela. Je 2. marca leta 1850 Marija dejala Bernardki. Vi, dragi brati in sestre, ste to naročilo u veri in želji da bi se Marijine besede uresničile, realizirali o 50. obletnici pričakovanja. Že leta 1908 ste blagoslovili temelji kamen tega svetišča. Naj bo zato kod Lurdska tudi ta basilika na kraj, kamor boste prihajali od blizu in daleč, da bi znova prisluhnili sporočilo nebeške matere, ki ni drugega kot klis k molitvi in spreobrjenju. Tudi Slovenija se kako potrebuje slovenski Lurd, kraj vere, molitve in zaupanja, kjer se človek lažje odpre sam sebi in Bogu. Rad verjamem, da velja tudi za to Marijino baziliko, kar je papež Janez Pavel II dejal o romarskih središčih v Južni Ameriki, da so to kraj, ki jih je posvetila zlotedna pobožnost vernega ljudstva. Želi si, da bi se v tem svetišču vsi naučili, da smo tu na zemlji kot na prehodu in za Romano proti dokončnemu prebivališču. Ko je Marija v Lurdu majhni, revni in neuki Bernardki razodela svoje ime, ja sem brezmadežno spočetje, ki je s tem sama razodela kakšno izredno i neizmerno milost ji je nakloni Bog s tem, da je bila spočeta brezmadeža izvirnega greha. Marija je u čobleskem rodu tista žena, ki je svoje življenje cares popolnoma glej deklasem gospodova, naj se mi zgodi po tvoji besedi, ta žena je izročila Bogu in bila zvrana, da posreduje človeško življenje večnemu Božjemu sinu. Ona je zares podoba novega človeštva. Ko se popolnoma izroči Bogu, nam v resnici pokaže, kako celo je svobodna in da njena svoboda temelji na prinavanju svoje resnične vrednosti. Ta svoboda ni le nek Marijin privilegij. Ona nam je nakazala smer in odprla pot, na kateri lahko tudi mi, žene in možje, ena in 20. stoletja doživimo uresničenje svoje svobode. Razmišljati o Marijinem brezmadežnem spočetju je dejal papež Benedikt v letošnji poslanici na dan volnikov, pomeni dopustiti, da nas nagovori njen da, ki je njo tako čudovito pridružil poslanstvu Kristusa, odrešenika človeštva. Pomeni dopustiti, da nas Marija prime na roko in vodi, da bi tudi mi izrekli svoji zgodi se Božji volji z vsem svojim vitjem, vodi si v veselju, vodi si v trpljenju in razočaranjih, v savesti, da preizkušnje in trpljenje obogatijo smisel našega zemeljskega romanja. Izročiti, osiroma izročati svoje življenje Bogu, pomeni najti pot prave notranje svobode, ki ne živi več pod pritiskom reklam, tržnega gospodarstva, mode, časopisnih novic, televizije in interneta, ampak izbrati za kompas svojega življenja Božjo besedo in njegovo voljo, ki se nam žavlja po dogodkih in okoliščinam življenja. Samo tedaj, ko se človek resnično sadnje odpirati Bogu, postane on sam in ponovno najde svoj izvorni poklic o sebe, ki je ustvarjena po Božji podobi. V sredu 11. februarja smo praznovali svetovni dan bolnikov, ki je še na poseben način povezan s praznikom Lurdske Matere Božje. Zdravje in bolezen sta del našega življenja. Pravilno ju moramo razumeti in živeti le v luči smisla življenja, ki je res neločljivo povezan s smrtjo in bolečino, pa tudi s upanjem na prihodnjem življenje, vsaj za kristijana. Današnja družba in kultura se zdita na prvi pogled izredno humani. Vse povsod se govori, piše, diskutira in brani človeka in njegove temeljne pravice. Pa je res tako? V sosednji Italiji so še vedno ogrošeni nad nasilno smrtjo 38-letne Eluane, ki je bila pred enim tednom povzročena smrt s namerno ostegnitvijo hrane in vode. Ta mlada žena, čeprav 17 let v vegetativni komi, je živela popolnoma neodvisno od vsake medicinske aparature. Torej, je bila njena smrt povzročena nasilno, ker si je nekdo vzel to pravico. Zato Nasz papież Benedykt u swoich nagovorich o posaria daje dążność chrześcijanów, da odgovariamo na upraszanie o globiskim smyslu življenja, smrti i trpljenja na osnovi vere i živega odnosa s Jezusom Kristusom. Tako je u jednom od svojih nagovoroh pred kratkim dejao: življenje je skrivnost, ki je sama po sebi terija odgovornost, ljubezen, potrpežljivost i dobrohodnost od usakega posamesnika i od nas usah. Stoliko večo ljubeznjo pa je treba obdati tistega, ki je bolan. Mi, kristijani, najdemo u Kristusu odgovor na neznanko bolečine in smrti. Prav udeležva pri sveti maši, tako kod mi sedaj tukaj, nas potopi u skrivnost njegove smrti in ustajenja. Naše življenje je poslanstvo, ki smo ga prejeli od Boga in ga želimo s vsem dostojanstvom izvršiti in napolniti z dejanji ljubezni do Boga in do bližnjega. Zaradi tega bi morali biti veseli, da nas Bog u svojim uzvarjenjem tako visoko ceni in spoštuje zelo našo svobodo. Reč je, da saznavamo še mnoge težave, kot na primer trpljenje, ki nam sastavlja resna vprašanja. Ta vprašanja, pravi papež, zgolj na človeški ravni ne najdemo ustreznih odgovorov, kaj ti bolezen, trpljenje in smrt ostajajo u svojem pomenu nedoumljive za naš razum. Tu pa nam pride na pomoć vera, ki nam pomaga dojeti da je življenje lepo in vredno da ga živimo u polnosti, tudi takrat, ko nastopi bolezen. Bog je uzvario človeka sa srečo in sa življenje. Bolezen in smrt pa sta prišli na svet kot posledica greha. Toda Gospod nas ni prepustio samih sebi. Konec citata. Beseda svetega očeta nam uliva upanje, tako kot današnji evangelijski odlomek, ki nam ga je zapisao evangelist Marko. Govavec je bio Jezusovim času človek, ki je morao že oddaleč upiti, nečist. Če se mu je kdo približevao in ga tako opozoriti za nevarnost, ki mu je pretila. Nekega dne pa se je u tem glovavcu nekaj zvanilo. Odločil se je, da ne bo več klisao nečiste, saj u tem le se vol ponišuje sebe in se zapira u lasno nesrečo. Odseu je k Jezusu i je nadaleč klisao k njemu, na to pa ga na kolenih prosio: če hoćeš, me moreš očistiti. Tagova vez je dojeju da je Jezus, o katerem je slišao govoriti, drugačen kod so drugi ljudje, da mu pred njim ni treba bežati, da k njemu lahko pride tak kod je, ne da bi se še dodatno poniševao s klicem nečist. Govavec ne le želi, ampak verjame, veruje, daga Jesus more očistiti. In kakšno je Jesusovo čutenje pred klisen gobavca. Gobavec se mu je razmili. Da bi mu Jesus pokazao kako sodoživlja njegovo stisko, se ga je dotaknio in dejao: Bodi očišćen. Morda na najgoblje sporočilo današnjega Evangelija, ki mu moramo nagovoriti tudi naše srce, prav to, da se Jesus dotika bolnih, nebogljenih, tistih, ki mu zaupaju in ga kličejo na ves glas. Naj bo Rajhenburška Lurska basilika tak kraj vere in zaupanja, kjer si bo vsak do upal izpovedati svojo stisko in bolečino in bo mogel doumeti, kako celo ga Bog ljubi, kljub vsemu, kar ga je doletelo v življenju. Dragi bratje in sestre, Marija, mati bolečine, ki je bila tesno pod križem, nas uči, da se nikoli ne smemo ločiti od njenega sina, ampak mu moramo, kot dobri kristijani, vedno ostati zvesti, da bomo tako dospeli do sreče ustajenja. Njej se izročimo in jo prosimo. Daj nam ponižno in velikodušno srce, da bomo sprejemali vsako človeštvo življenje. Naredi nas pogumni za obrambo življenja, neutrudne in prizadevanju za vrednote, modre in zauzete pri vzgoji mladih, da bodo to živeli. Marija, zdravje bolnikov, ovišči in tolaši nas v naših bolečinah in nas nauči zaupanja v Tvojega Sina, križanega in ustalega za naše odrešenje. Amen.